Вітаю вас, шановні слухачі, програми «Новий заповіт» для нової України. Сьогодні 20 жовтня, я Петро Новочех із вами, як і кожного дня. Продовжуємо читати Біблію сьогодні із книги «Притчі Соломона». Суспільство, яке відмовляється від Біблії, лишається і без мудрості. Воно не матиме мудрості. Десятиріччя безбожної влади, а саме така була влада в Україні, і також діяльність Московської церкви теж треба мати це на увазі теж. Все це, що ігнорувало Біблію, воно породило покоління українців, які більше покладаються на державу, на людей, на уряд, більше, ніж на Бога. Пам'ятаєте, я вам казав, що на кожній американській монеті є такий напис «In God we trust» – «На Бога ми покладаємося». Саме це є підвалини успіху американського експерименту. Бо людина без Бога – це людина, яка не має мудрості. Ну, звичайно, чимало знання можна надбати, але, знаєте, як казав один єврейський батько своїй доньці на запитання, що таке мудрість, що таке знання, що таке, як веде себе мудра людина. І батько сказав, знаєш, освічена людина, що має великі знання, вона у складній ситуації знаходить вихід дуже розумний і кмітливий. Але мудра людина, вона не потрапить у таку ситуацію. Бачите, не потрапить. Деякі люди вважають, що покладання на Бога веде до пасивності. Ніби в такому разі людина сидить на печі і чекає чуда з неба. І нічого не робить. Ну, не знаю, може така і є релігія десь там на Русі, на Росії, точніше, де головний герой Іван Дурень, що дійсно сидить на печі і користується нею як засобом транспортування. Такий Бог там в Росії якийсь дивний, дуже дивний, навіть у протестантів. Хоч мені здається, протестантів і не існує на Росії. Такий Бог там не той Господь, про якого ми читаємо в Біблії, якого ми знаємо із Нового Заповіту, із Біблії. Там якийсь він немічний, байдужий до людей, а залежний, до речі, від російського царя, начальства, ну, на зараз Путіна, такий підпутинець якийсь, а не Бог. Але якщо казати справді про справжню віру, справжнього Бога, яким він є і яким його Біблія нам показує, такий Бог, довіра до нього надає людям силу працювати, починати бізнес, ризикувати, не чекати подачок від держави, а використовувати усі дари і свої здібності, якими Господь обдарував нас. На жаль, до самої війни українці змирились з існуванням роздутого державного апарату, нескінченною бюрократичною тяганиною, корупцією. Дуже популярна така ідея – держава дбає, держава поможе, держава має робити те та інше. Держава стає на місце Бога. І це найстрашніше. Це саме відбувається. Це закон життя. Розумієте, це як фізичні закони. Якщо державний апарат стає дуже великим, то залежність людей від Бога стає меншою. Вони більше починають вірити урядові, ніж Богу. Українці змирялися з цим державним апаратом, роздутим нескінченною цією тяганиною і корупцією. І це дуже зле навіть у мирні часи, бо стримує розвиток країни і також дуже обмежує свободу людей. Персональну свободу людей. Це зле навіть у мирні часи, повторюю, але під час війни то невиправдано, небезпечно. Бо цей великий державний апарат стає екзистенційною небезпекою, загрозою для самого існування України. Бо корупція, а корупція – це частина роздутого апарату, працює на ворога. Корупція може існувати лише там, де чиновники мають право давати чи не давати дозвіл, щось регулювати, бізнес, ліцензії, освіта, розпоряджатися грошима, до речі, бюджетом. Якщо дуже великий бюджет, вони отримують дуже велику владу. А найстрашніше те, що під час війни українці-урядовці та чиновники продовжують стримувати зусилля народу на захист країни. Пам'ятаєте, хто зупинив ворога у 2014 році? Не бюрократичний апарат, не роздутий державний апарат український, а волонтери-громадяни. В першу чергу вони зупинили ворога. Так і зараз. Ось Тарас Трояк, голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників, намагається організувати виробництво вітчизняних безпілотників, конче потрібних зараз для української армії. Але держава не допомагає, а блокує ці зусилля. Чиновники з Державної служби експортного контролю України дбають про громадян, дбають про Україну. Бачите, як вони дбають? Вони протягом довгих місяців блокують імпорт комплектуючих в Україну. У відчаї Трояк звертається до вищих чиновників, міністрів з проханням втрутитися в ситуацію і зупинити, і далі він пише, монополізацію сфери та блокування поставок чиновниками, а також скасувати всі мита та ПДВ на імпорт цих товарів та комплектуючих до них, а також видавати дозволи протягом одного дня, а не двох місяців, як це робить пан Олександр Павличенко з Державної служби експортного контролю України. І чого Тарас Трояк досяг своєю боротьбою? Поки що того, що його інтерв'ю з подробицями справи заблоковано на Фейсбуці. Ні, цю потвору зажирілий держапарат треба знищувати. Бо це як ракова пухлина на тлі українського народу. Як колись казав Рейган, уряд не може вирішити наші проблеми, бо він сам є тою проблемою. Корупція, тяганина, зловживання владою, високі податки, численні перешкоди, пропаганда збочень у школах і також блокування ініціативи громадян на захист країни – все це буде продовжуватися, поки існують численні непотрібні державні установи та регулювання. А от Біблія вчить, що кожна людина є грішною і знаходиться під спокусою зловживання своїми повноваженнями, своєю владою. Отже, якщо народ керується біблійною мудрістю, то він зрозуміє, як зрозуміли засновники Сполучених Штатів Америки, що, наприклад, наголошували на необхідності обмеженого уряду, мінімально необхідного у своїх розмірах та повноваженнях. Ось навіщо зараз ця Державна служба експортного контролю? Що вона робить? Навіщо вона блокує зараз необхідне обладнання і комплектуючі? А це сама природа роздутого державного апарату. Найкраще, що можна було б зробити для захисту країни зараз, закрити оту контору, бо вона працює на Росію. Вона не дозволяє українцям використовувати свої здібності і дари, які вони отримали від Бога. Отже, головна ініціатива має належати громадянам, самоврядуванню, а не чиновникам із центру. І, до речі, це теж мудрість, яку ми отримуємо із сторінок Святого Письма Біблії. Давайте послухаємо 24 розділ книги «Притчі Соломона». Це сьогодні, 20 жовтня, читання у новому заповіті для нової України. Розділ 24. Не заздри злим людям і не прагни їхнього товариства, адже в їхніх серцях злочинні задуми, і їхні уста говорять лише про лихе. Дім будується мудрістю і зміцнюється розумом. Завдяки розсудливості наповнюються комори усяким цінним і приємним добром. Мудра людина потужніша за сильну. Людина освічена постійно зростає в силі, Тому провадь війну при наявності мудрого керівництва, бо перемога за належною кількістю радників. Для нерозумного мудрість надто висока, тому при брамі своїх уст він не відкриває. Хто має намір чинити зло, того називають зловмисником. Нерозумні наміри – гріх, а кепкування – огида для людей. Якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Невже відмовишся від приречених на страту? Невже скажеш, цього ми не знали? Адже хіба той, хто випробовує серця, не знає? Той, хто охороняє тебе, знає про все. Він відплачує кожній людині за її вчинками. Сину мій, їж мед, бо він добрий. Щільниковий мед особливо солодкий і корисний для горла твого. Саме таким є пізнання мудрості для твоєї душі. Якщо ти її знайшов, то в тебе є майбутнє, і надія твоя не втрачена. А ти, нечестивий зловмиснику, не зазіхай на житло праведного, не спустошуй місця його проживання, адже праведний 7 разів упаде і встане, а нечестиві спіткнуться в час нещастя. Проте, якщо твій ворог упаде, не радій цьому. Нехай не тішиться твоє серце, коли він спіткнеться. Тому що бачить Господь, і йому це не сподобається. Він відверне від нього свій гнів. Не обурюйся на лиходіїв і не заздри нечестивим. Тому що в злочинця немає майбутнього, світильник нечестивих погасне. Сину мій, шануй Господа і царя, а з бунтівниками не спілкуйся, бо зненацька прийде від них лихо, погибель від їх обоїх хто передбачить. Ось що походить від мудрих. Не годиться упереджено ставитись до особи на суді. Хто каже винуватому «ти не винуватий», того проклинатимуть люди і зненавидять цілі народи. А тих, хто відкриває провину, будуть поважати, і на них зійде благословення добра. Відповідна відповідь, як поцілунок в уста. Приведи в порядок свої справи зовні, закінчи їх на полі, а вже тоді облаштовуй свій дім. Не оскаржуй безпідставно свого ближнього і не привчайся фальшиво свідчити. Не говори, як він учинив зі мною, так і я вчиню з ним, відплачу йому за його вчинками. Ішов я вздовж поля лінивої людини та біля виноградника людини недумкуватої. І от усе позаростало бур'янами, поверхня землі вкрилася будяками, а кам'яна огорожа розвалилася. Оглянувши, я взяв це до уваги. З побаченого я зробив висновок. Трохи поспиш, трохи подрімаєш, трохи склавши руки полежиш, і прийде, як волоцюга, твоя убогість, і твої злидні, наче озброєний чоловік. Отже, ви прослухали 24-й розділ із книги «Притчі Соломона». Це переклад Турконяка, але це видання вже нове. І якщо ви дивилися на екран, ви бачили трохи інший текст. Но головні ідеї, як я завжди кажу, існують дуже різні переклади Біблії, але все ж головні ідеї, все основне, все одно і те саме у всіх перекладах. Це новий заповідь для Нової України, про щоденна програма, щоденне читання Біблії. Разом з вами Петро Новачек був сьогодні, як і кожного дня, сьогодні 20 жовтня. Побачимося, послухаємо, почуємося завтра, 21 жовтня, як завжди. Нехай Господь благословить вас, захистить Україну. І слава Ісусу Христу повіки. Амінь.